7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul Mediului spune că se va ține de cuvânt și va demola cu buldozerul vilele ilegale din păduri.
Că împotriva buldozerului nu există 20 de decizii de judecată a 20 de judecători care au case acolo după gardurile cele, trebuie să ne pregătim atât de bine încât nici deciziile judecătorilor să nu poată fi aplicate.
Activistul civic Oleg Brega a primit un premiu ONU pentru transparență și promovarea independenței în politică.
Poate nici nu-i locul meu în Parlament sau la primărie, ci în campanie electorală aș vrea să ridic ștacheta dezbaterilor publice. Vreau să vorbim despre oameni concreți și drepturile lor foarte reale de azi.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre misiunile trimise de Bruxelles în țările partenere pentru asanarea justiției. La început, buletinul de știri.
Platforma civică Demnitate și Adevăr va fuziona cu Partidul Forța Poporului. Anunțul a fost făcut de către președintele platformei, da, Andrei Năstase.
Credem că vom putea face o simbioză foarte frumoasă, astfel încât să împlinim așteptările populației noastre și a mișcării protestatare.
Andrei Năstase spune că programul noii entități politice va avea la bază realizarea revendicărilor formulate în cadrul protestelor organizate de Platforma Civică, da, în luna septembrie. Duminică, 13 decembrie, urmează să aibă loc congresul extraordinar al Partidului Forța Poporului, în cadrul căruia vor fi luate decizii privind sprijinul politic acordat platformei, da. Șefa diplomației Moldovei, Natalia German, a declarat că sancțiunile comerciale pe care Rusia le-a impus Moldovei nu au nimic de a face cu comerțul și reprezintă o abordare contraproductivă a Moscovei în relația cu Chișinăul, având în vedere că, în opinia sa, Republica Moldova nu a făcut nimic să provoace aceste sancțiuni, informează Ager Press. Natalia German participă la București la reuniunea Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, unde a făcut această declarație. La Kiev a izbucnit o altercație în Parlament după ce un deputat al coaliției de guvernământ a încercat să-l dea la o parte de pe podium pe premierul Arseniu Iațeniu când acesta se adresa Parlamentului. Mi-am asumat responsabilitatea să iau cele mai nepopulare măsuri pe care nimeni nu le-a luat în ultimii 20 de ani și când mi-am asumat această funcție am știut ce o să se întâmple cu popularitatea mea. Am venit aici ca să fac reforme și nu ca să am popularitate politică. Aveți toate drepturile constituționale să votați și să demiteți guvernul ucrainer, dar trebuie să-l puneți la vet. Aștept decizia Parlamentului și nu mă agăț de scaun, a spus Iațeniuc. Oleg Barna, deputat al partidului președintelui Petro Poroșenko, a încercat să-i dea un buchet de flori de rămas bun, l-a luat pe sus pe premier și alți deputați au sărit să ia apărarea. Altercația a luat sfârșit după ce ambele părți au făcut un schimb de pumni. Iațeniuc a luat conducerea cabinetului de la Kiev acum un an în baza unei înțelegeri excepționale ca pe o perioadă de 12 luni să nu fie înlocuit în funcție. Această perioadă a luat sfârșit acum și, la fel ca orice guvern și guvernul său poate fi demis de Parlament printr-o moțiune. Președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat armatei ruse care cooperează în Siria să acționeze foarte dur împotriva oricăror forțe care acționează împotriva ei și să distrugă imediat astfel de ținte. Fără a nominaliza Turcia, Putin, în convorbirile pe care a avut cu reprezentanții Ministerului Rus al Apărării, a avertizat asupra unor viitoare provocări. La conferința președintelui Putin cu Ministerul Apărării, ministrul rus al apărării Serghei Șoigu a criticat din nou extinderea Alianței Nord-Atlantice și a amintit și despre Moldova. Astăzi, Muntenegru, Macedonia, Bosnia Herțegovina, Georgia și Ucraina se pregătesc activ să intre în NATO. Finlanda, Suedia, Serbia și Moldova vor cădea în sfera de influență a Alianței Nord-Atlantice. Șoigu a exprimat încă o dată opoziția Moscovei față de instalarea scutului defensiv american în estul Europei și despre întărirea prezenței NATO în regiune.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, și-a repetat promisiunea să lupte cu defrișările în urma unei investigații jurnalistice despre înstrăinarea pădurilor către oameni de afaceri care ar plănui să construiască în locul lor complexe de agrement. Investigația Codrii Șorheiului, publicată de comunitatea Rise Moldova, sugerează că familia controversatului primar de la Orhei, Ilan Șor, și alți oameni de afaceri ar fi obținut de la stat, prin tranzacții dubioase, aproximativ 16 hectare de pădure în ultimii 10 ani. Dar și mai problematică este situația pădurilor date în arendă, relatează Valentina Basiul.
În Republica Moldova există peste 600 de contracte de arenda pădurilor în care se practică vânatul sau pentru zone de agrement, cu o suprafață totală ce ar fi comparabilă cu area municipiului Chișinău. Cele mai multe dintre aceste contracte de regulă sunt folosite pentru împânzirea pădurilor cu construcții ilegale. Pe deasupra, o mulțime de fâșii forestiere sunt acaparate în mod ilegal și evidențele de pe hârtie nu corespund nici pe departe realității. Acestea sunt câteva dintre concluziile preliminare ale unei analize efectuate de ministrul în exercițiu al mediului, Valeriu Munteanu. La începutul mandatului, Munteanu a promis că va intra cu buldozerele în conacele boierești zidite în mijlocul pădurii, contrar tuturor normelor în vigoare. La 4 luni de la această declarație, subiectul arendării codrilor revine în actualitate. După publicarea unei investigații jurnalistice realizate de Rise Moldova, potrivit căreia primarul de Orhei, Ilan Șor, ar intenționa să ridice un complex rezidențial la Ivancea. Să însemne că ministrul Valeriu Munteanu a renunțat la intențiile de a face ordine în păduri? Nici de cum, spune el.
Sunt jurist, știu foarte exact. Pentru ca să nu compromis o acțiune și pentru ca împotriva buldozerului să nu existe 20 de decizii de judecată a 20 de judecători care au case acolo după gardurile cele, trebuie să ne pregătim atât de bine încât nici deciziile judecătorilor și alte instrumente să nu poată fi aplicate. De ce noi facem toate acțiunile preliminare? Sunt extrem de importante. Somații, clarificarea unor interpretări legislative. De exemplu, suntem în proces acum de interpretări cu Ministerul Construcțiilor. Ce înseamnă construcție capitală? Ce înseamnă betoane?
Ministrul Mediului Valeriu Munteanu afirmă că arenda pădurilor, în majoritatea cazurilor pe 50 de ani, este percepută ca o formă similară proprietății, de unde mulți oameni de afaceri, dar și politicieni, și-au construit case de vacanțe solide din beton în loc de construcții ușor demontabile, așa cum prevăd aceste contracte. Cazul dezvăluit de jurnaliștii Rise Moldova de la Ivancea este și mai grav, spune Valeriu Munteanu. Acolo, cu ajutorul unor decidenți politici și funcționari publici, s-a făcut schimb de teren între pădure de sute de ani, unde un hectar valorează sute de milioane de lei și o grămadă de beneficii pentru ecosistem, cu un teren agricol degradat, ce valorează zeci de mii de lei. Ministrul Mediului spune că, pornind de la acest caz, va încerca să examineze și alte tranzacții păguboase pentru stat ce s-au făcut de-a lungul anilor. Jurnalista Olga Ceaglei a dezvăluit în urmă cu 2 ani un alt schimb de terenuri de acest fel. Un SPP-ist al ex-premierului Vasile Tarlev a intrat în posesia unei bucăți de pădure de la marginea Chișinăului, mai exact de lângă orășelul Durlești, cedând statului teren agricol proaspăt împădurit dintr-un sat de Rezina. În ambele cazuri, spune Olga Ceaglei, deciziile au fost luate la limita legii.
Asta deoarece pădurea constituie bun exclusiv al statului, conform Constituției Republicii Moldova, și totodată codul silvic prevede că pădurea nu poate fi fragmentată, nu poate fi vândută, nu poate fi tranzacționată. Schemele cum funcționau? Un grup de afaceriști, copile în guvern, lobau interesele lor pentru păduri și cumpărau terenuri agricole sau degradate cu câteva mii de lei, le propuneau la schimb în locul pădurii, iar ulterior vindeau aceste păduri cu sute și milioane de lei.
Olga Ceaglei afirmă că ani de zile funcționarii din diferite instituții își pasează unii altora responsabilitatea și nimeni nu a fost tras la răspundere. Iar în urma acestor afaceri bănoase, mai zice ea, suferă toți cetățenii, pentru că, distrugând pădurea, are de suferit calitatea aerului și a apei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Anunțul președintelui Nicolae Timofti că este gata să numească un nou premier chiar și în absența unei coaliții guvernamentale, precum și speculațiile presei că fostul premier de la sfârșitul anilor 90, Ion Sturza, ar putea fi candidatul, sunt analizate, între alte teme, la retrospectiva săptămânii alcătuită astăzi de Nicu Gușan.
Editorialistul Vitale Vovk spune că președinția, prin anunțul făcut, nu încearcă nimic altceva decât să pună presiune pe partidele care negociază formarea unei majorități parlamentare.
Am asistat în săptămâna care s-a scurs și la un episod dintr-o telenovelă aproape mexicană, acea cu alegerea guvernului. Eu nu știu ce anume a însemnat acest episod. Poate o încercare de a pune presiune pe negociatori. Căci e drept și asta, cam rar se întâlnesc și cam moale negociază.
Și Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord, cataloghează anunțul președinției drept o sperietoare pentru politicieni.
Sincer vorbind, eu nu cred în asta, știind că președintele nostru nu este atât de curajos ca să facă așa de pași importanți. Probabil este o sperietoare pentru clasa noastră politică, să fie puțin mai activă, altfel ar putea să aibă surprize neplăcute. Cu referință la nume, numele viitorului, nu știu, probabil domnul Sturza sau doamna Maia Sandu ar fi niște candidați destoinici, dar nu știu partidele care ar putea să-și asume responsabilitatea să înainteze acest candidator la această funcție.
Tot în această săptămână au fost publicate și rezultatele barometrului opiniei publice, rezultatele căruia au trezit discuții aprinse, spune editorialistul Vitalie Vovk.
Bob a publicat un sondaj care a pus pe jar comentatorii politici. Conform acestui sondaj, forma da, deci dadaiștii ar acumula tocmai 18% din intențiile de vot. Imediat însă sondajul a fost atacat și criticat inclusiv de profesioniști în domeniu, cum ar fi Doru Petrucci, de exemplu. Voi remarca doar faptul că un alt sondaj făcut pentru americanii de la Gallup, doar o singură lună în urmă, le dădea dadaiștilor doar 7%. Diferența e prea mare. Neavând probe, nu vom aduce acuzări, dar vom aminti ce spunea bătrânul Churchill. Eu nu cred decât statisticile pe care le-am falsificat personal.
Totodată, jurnalistul Victor Cobăsneanu spune că, deși majoritatea cifrelor nu a fost o surpriză pentru el, sondajul i-a trezit anumite suspiciuni.
Majoritatea cifrelor sunt așteptate, poate cu excepția faptului că eventualul partid care se va naște din platforma civică a mi se pare că este pe locul 2. Asta cel mai mult m-a mirat. Eu personal, ca cetățean, credeam că exemplul României va fi unul molipsitor și pentru politicienii de pe malul Bâcului, dar n-a fost să fie și acest sondaj mi se pare că este prea bun pentru unele partide politice, să zicem pentru Partidul Democrat, care mi se pare că are niște cifre prea exagerate în acest sondaj.
Invitații rubricii de astăzi nu au putut să nu comenteze și gestul socialiștilor din cadrul ședinței legislativului de joi, atunci când deputatul PSRM Vlad Bătrâncea a rupt demonstrativ harta României Mari.
Și că ei, deci PSRM-ul, pornesc la război împotriva unioniștilor. Iar pentru a-l lansa, au rupt simbolic o hartă a României Mari, stat inexistent încă pe harta politică a lumii, în plină sesiune a Parlamentului. Ceea ce știu este că adevărata luptă se duce în alte parte în acest moment, în Ucraina. Eu nu cred că Putin are neapărat nevoie de Moldova, însă el are tot interesul ca Moldova să nu treacă de partea occidentalilor, pentru a le slăbi acestora influența în Ucraina.
Mai agresiv mi s-a părut conferința de presă care a urmat a lui Dodon, care a chiar amenințat, inclusiv mi se pare cu răfăiala fizică pe cei care se consideră români. Consider că clasa politică de la București nu va lua în considerare aceste declarații și relațiile dintre noi nu vor avea de suferit.
A spus redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord, Victor Cobăsneanu. Din Chișinău, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
Activistul civic Oleg Brega a primit un premiu pentru realizările remarcabile în domeniul drepturilor omului acordat de reprezentanța ONU în Republica Moldova. Fost candidat independent la alegerile parlamentare din 2014, Brega, în vârstă de 42 de ani, a fost distins pentru promovarea activă a transparenței și dreptului de a fi ales în calitate de candidat independent, inclusiv pentru grupurile subreprezentate. Într-un interviu cu Liliana Barbăroșe, laureatul s-a arătat surprins că a fost remarcat anume pentru asta.
Pentru mine a fost surprinzătoare motivația celor care au dat premiu, de ce au selectat din activitatea mea anume acest aspect, dar îi înțeleg și cred că e de maximă actualitate implicarea cetățenilor în viața țării întregi, pentru că se observă schimbare de cadru legal, dar cetățenii încă rămân amorțiți în așteptare că statul, poporul, un făt frumos din afară, din Europa sau din Rusia, o să vină și o să-i fericească. Dar democrația nu funcționează așa. Democrația înseamnă și implicarea cetățenilor. Degeaba s-a făcut cea mai bună lege despre întrunire în Republica Moldova. Am umblat toată Europa și am protestat și am văzut că nu există așa cadru legal cum e legea noastră din 2008, atenție, votată de comuniști, dar la presiunea Europei. Dacă cetățenii nu cunosc acea lege și nu fac uz de ea, sau dacă fac, dau în exces, aruncă cu pietre sau bat oameni sau emit vorbe de ură. De asta înțeleg de ce ONU a încurajat anume această latură a mea, intenția de a modifica comportamentul politicienilor și al cetățenilor, al statului, dar și al beneficiarului de drepturi, al modifica în câmpul luptei politice. Să nu se mai teamă omul să zică, a, nu, politica nu e pentru mine, e o chestie murdară și nu mă implic. Maxim ce pot să fac, odată în 4 ani să mă duc să dau cu votul în ei. Și atunci nu are curajul să voteze, eu știu, concurent electoral nou sau să voteze contra tuturor, de exemplu, ci votează așa, cam cum i-a spus preotul la biserică, cum i-a spus cu mătru sau pe cine cunoaște, a mai văzut la televizor, chiar dacă l-a văzut în context foarte negativ, că a furat, că a mințit, că a înjurat, ei, dar îl votăm pentru că e rău mai mic, că, ia uite, vine altul rău mai mare. Dacă o să rămânem cu mentalitatea asta, nu o să încercăm să ne implicăm, să schimbăm lucrurile prin forța, prin participarea proprie, lucrurile nu o să se schimbe sau o să se schimbe, dar nu în interesul nostru, nu în folosul nostru.
Mai participați? Mai aveți de gând să participați?
În campanie electorală sau în activismul civic?
În campanie electorală, acum despre asta vorbim.
Eu sper să avem alegeri anticipate sau, eu știu, alte concursuri publice, pentru că eu nu doar la alegeri am participat, ci și la concursuri pentru funcții publice, iată, pentru Consiliul de Observatori al Audiovizualului, pentru CCA, pentru Consiliul pentru Asigurarea Egalității și Prevenirea Discriminării. Pentru astfel de concursuri particip de vreo 10 ani, la alegeri, iată, particip doar de 2 scrutine, la alegerile parlamentare și la cele locale, evident voi continua. Cel mai degrabă independent, pentru că cauza asta mi se pare nobilă, necesară a fi apărată, chiar dacă e o cauză ingrată, prin cadrul legal, prin acel prag electoral de 2% pe care până acum încă în istoria Republicii Moldova nimeni nu l-a trecut, dar e o ocazie de a apărea la televizor și de a vorbi despre programe importante pentru oameni, despre drepturile omului, de a veni cu alt model de comportament politicienesc. Poate nici nu-i locul meu în parlament sau la primărie, ci în campaniele electorală, aș vrea să ridic ștacheta dezbaterilor publice cu teme mai umane, mai umaniste, mai aproape de om și nu cu demagogii generalizatoare despre salvarea nației, despre vector integrațional. Vreau să vorbim despre oameni concreți și drepturile lor foarte reale de azi.
L-ați ascultat pe activistul civic Oleg Brega, intervievat de Liliana Barbăroșie. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.com.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre misiunile trimise de Uniunea Europeană în țările partenere pentru asanarea justiției.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org, tot acolo emisiunea televizată a Europei Libere pur și simplu. În ediția de astăzi urmăriți ultimul episod din seria Moldova mea, prezentată de Natalia Sergeev.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este una din țările estice ale Uniunii Europene care nu sprijină ideea unui mecanism permanent de repartizare a refugiaților între țările membre. A anunțat că va exprima această poziție când va fi cazul și la Consiliul European. Despre motivele acestei opoziții, relatează de la București Sabina Fati.
Mai mult de 80% dintre români nu vor ca refugiații din zonele de conflict să se stabilească în România. Conform unui sondaj în scop dat publicității astăzi, 3/4 dintre cei întrebați susțin că după atacurile din Paris, Europa nu ar mai trebui să primească migranți veniți din Orientul Mijlociu. Doar 16% dintre români susțin primirea refugiaților, în vreme ce 8% nu au încă o părere formată în legătură cu acest subiect. Liderii politici din România au fost la rândul lor sceptici încă de la începutul valului migraționist dinspre est și chiar președintele Iohannis a spus la început că România nu poate primi mai mult de 1.785 de oameni. Nu a fost clar cum au calculat specialiștii români atât de exact posibilitatea țării de a-i primi pe cei care fug din calea războiului, dar răspunsul inițial a fost în măsura lipsei de empatie din societate, după cum o dovedesc cercetările sociologice. De altfel, potrivit sondajelor, numărul celor care se declară împotriva primirii migranților aproape s-a triplat după atentatele din Paris, cu toate că majoritatea populației nu crede că România este expusă în fața unei invazii migratorii dinspre Orientul Mijlociu. La ultima întâlnire a liderilor europeni, România a acceptat în final să primească peste 4.500 de refugiați. Dar după cum sugerează ultimul sondaj de opinie, o majoritate covârșitoare a populației se opune acestei decizii agreate astă toamnă la Bruxelles. Din pricina discursurilor politice antimigraționiste, care tind să se transforme în poziții radicale, în cazul fostului președinte Traian Băsescu, de exemplu, o treime dintre români susțin că principalul scop al refugiaților care vin în Europa ar fi să destabilizeze vechiul continent. Premierul Dacian Cioloș a declarat că România își va menține rezervele față de instituirea unui mecanism permanent de relocare a refugiaților din spațiul Uniunii Europene. La întâlnirea liderilor europeni de săptămâna viitoare, România va continua să insiste pe nevoia de a trata cauzele migrației, de a înțelege mai bine și de a ține sub control aceste cauze, după cum s-a exprimat șeful executivului de la București. Deloc întâmplător, poziția României este aliniată cu pozițiile celorlalte state est-europene, care la rândul lor sunt împotriva cotelor obligatorii de migranți. Aceste țări, intrate recent în familia europeană, nu au avut timp să se deprindă cu generozitatea, s-au confruntat cu o tranziție dificilă după căderea comunismului, au încă democrații fragile și dependente sau multe temeri față de Rusia. Au minorități care le agasează, mecanismele echilibrului social nu sunt încă suficient de eficiente, criza economică a lăsat sechele, iar esticii nu vor să-și împartă sărăcia cu migranții. În plus, orice provocare poate duce la destabilizări greu de rezolvat. Un studiu recent făcut de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj atrage astfel atenția că lipsa de încredere a românilor în instituții ridică următoarea întrebare. Dacă statul român nu este capabil să prevină sau să răspundă în mod adecvat unor pericole convenționale, precum incendiul de la colectiv unde au murit 60 de oameni, este el capabil să protejeze populația în cazul unor amenințări teroriste? Această dilemă poate fi în același timp o explicație pentru lipsa de empatie față de refugiați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Programele EU Just, EU Just, sunt programe de școlire, de aducere la nivel european a justiției unei țări anume, a procuraturii și organelor de anchetă. Uniunea Europeană nu face asta foarte des, iar mai ales nu o face dacă nu este solicitată. E vorba, în realitate, de programe foarte rare. Ele s-au făcut doar pentru țări precum Georgia, Kosovo sau, mai recent, Irakul. E vorba de programe generate și administrate de către serviciile externe ale Uniunii Europene, de ceea ce ar trebui, în condiții ideale, să devină un soi de minister de externe ale Europei. EU Just, EU Just pentru Georgia, a fost lansat în 2004. A fost prima asemenea misiune lansată vreodată de Uniunea Europeană. În Georgia, Uniunea Europeană a adus o nouă strategie penală și a sugerat o definiție a statului de drept, cum Georgia nu mai cunoscuse niciodată în istorie. O nouă Biblie a justiției, cum s-a spus în realitate. Experți europeni au mers la Tbilisi, împingând spre reforme juridice și administrative, precum, de pildă, descentralizarea justiției. A urmat o misiune similară în Kosovo și, în sfârșit, cea mai recentă în Irak. În Irak, formatorii europeni s-au găsit confruntați cu cea mai mare provocare vreodată, pentru că peisajul cultural, politic și juridic era dincolo de tot ceea ce Europa poate oferi. Acest gen de misiuni sunt utile, însă ele au fost supuse în același timp multor critici. Chiar dacă pot forma procurori și polițiști la nivelul standardelor europene și occidentale, respectivele misiuni nu pot asigura o continuitate, un follow-up, cum se spune, a reformelor pe care le aduc și le implementează cu acordul autorităților locale. Totul depinde de bunăvoința politică aleatorie care se poate modifica de la o legislatură la alta. În cazul unor țări disfuncționale, cum sunt Kosovo sau Irakul, se poate ajunge la un autentic conflict de cultură juridică sau de mentalități. Legislații sunt impuse și adoptate, dar nu pot fi aplicate pentru că mentalitățile tribale sau sociale nu funcționează pe același model. Nu este prevăzută, de pildă, o perioadă de tranziție. sau, pur și simplu, forțele politice ostile locale sunt suficient de puternice ca să ducă la împotmolirea situației. Așa încât, pentru moment, inițiative precum EU Just, EU Just, rămân un gest politic a cărui semnificație depinde de implicarea politică a țării respective căreia îi este destinat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O misiune ce întrunește 15 experți europeni va evalua în perioada decembrie-martie structura și activitatea instituțiilor de drept din Republica Moldova. La final, autorităților moldovene le va fi prezentată o listă de recomandări privind reforma justiției cu accente pe sisteme anticorupție și antispălare de bani. Misiunea de evaluare a Uniunii Europene a fost solicitată de Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova. Este o alternativă la o propunere formulată anul trecut de premierul de atunci, Iurie Leancă. El solicita Uniunii Europene o misiune de judecători și procurori europeni care, pe o perioadă de 2-3 ani, să asiste în calitate de mentor magistrații moldoveni în înfăptuirea justiției. Misiunea a fost denumită convențional EU Just, după un model similar din Kosovo. Propunerea a fost tratată cu reticență vizibilă din partea Ministerului Justiției, pe motiv că ar însemna o ingerință în activitatea judecătorilor și procurorilor moldoveni. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a afirmat recent că ideea unei misiuni EU Just pentru Moldova nu a fost susținută la Bruxelles. Au fost identificate alte instrumente, a continuat diplomatul, între care și această misiune de evaluare a instituțiilor de drept, care ar urma să-și prezinte recomandările în luna martie sau aprilie. Mai mulți experți simt că misiunea de evaluare este utilă, însă nu la fel de eficientă comparativ cu o misiune EU Just. Iată o explicație a expertului Iulian Groza, fost viceministru de externe în perioada când guvernul de la Chișinău negocia cu Comisia Europeană potențiala misiunei EU Just.
Misiunea EU Just, așa se spune. Deci ideea acestei misiuni era de a avea în Republica Moldova un grup de 30-50 de judecători procurori care să stea permanent, să lucreze cu judecătorii și procurorii noștri pentru a-i ajuta în procesul de activitate, să-i consilieze, să-i transfere niște practici, să-i ajute, deci fără a judeca cauze în locul autorităților noastre. Misiunea care are loc acum, lansată de Uniunea Europeană, are mai mult un mandat doar de a evalua, de a constata care este situația în sectorul din sistemul de drept și de a veni cu niște recomandări.
Toți experții locali constată la unison că nu de recomandări duc lipsă politicienii de la Chișinău, ci de proverbiala voință politică de a se pune de acord în subiecte vitale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lilia Onea de la portalul MedNews.
Citiți pe MedNews o sinteză a evenimentelor din politicile de sănătate din această săptămână, marcată de proteste, declanșări de crize de medicamente și de sistem. Vineri 11 decembrie, IDES Viitorul a anunțat într-un studiu că Republica Moldova se confruntă cu o criză financiară destul de gravă în sistemul de sănătate. Potrivit raportului, acest fapt este cauzat în special de o datorie de aproape o jumătate de miliard de lei pe care le are Ministerul Finanțelor către CNAM. Mai citiți pe MedNews materiale despre protestul la circa 450 de angajați ai Centrului Național de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească împotriva deciziilor Ministerului Sănătății, pe care le consideră de decapitare, și felul cum și-a argumentat poziția față de revendicările protestatarilor Ministerul Sănătății. Săptămâna viitoare vă invităm să cunoașteți care sunt politicile naționale de screening de coluterin și cum sunt evaluate acestea de către expertul internațional și directorul Asociației Europene pentru Cancerul de Coluterin, Philip Davis, într-un interviu marca MedNews.
Cu temele portalului MedNews ne apropiem de final. La ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei difuzăm între altele un interviu despre criza politică moldoveană cu expertul Nicu Popescu. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre percepția populară că Republica Moldova se mișcă într-o direcție greșită. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii sale Punct și de la capăt, consacrată combaterii corupției. Pe internet ne găsiți oricând oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.